بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد عزيز محترم مسلمان قارداش وبازوارم همون استن اللهتان خير بركات أمن أمانلق رحمة dileyerek dua edip diyelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve hemşeki kimi size Allah'tan korkmağı, takvalı olmağı nesiyet edirəm. Allah bizim hamımızı müttəqilərdən etsin. Bu fəsildə Buxari rahimahullah quşun qəfəsdə saxlanılması barədə hədis gətirir. Yəni, fəsilin adı belədir, amma hədis tamamilə başqa mənadadır. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün Əbu Talhənin oğlunu görür, Əbu Umeyri. Görür ki, balaca quşla, Nüğeyr deyilir o quşa, oynayır və sual verir ona ki, ey Əbu Umeyr, Nüğeyrin başına nə oynaşdın? Nə etdin? Başqa rəvayətlərdə gəlib ki, quşla o qədər oynayır ki, quş ölür. Bu hədisdən alimlər bir neçə faydalar çıxarıb və bu faydalardan biri də azadlıqda yaşayan bir canlını zorla qəfəsə salıb orada saxlamaq caiz deyilir. Lakin, qeyd etdiyim kimi, alimlər bu hədisdən onlarla nəticələr çıxarıb. Fiqh məsələləri ilə bağlı nəticələr. Və çox gözəl bir hadisədir bu hədislə bağlı. İmam Şafii rahiməhullah, Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullahın evinə qonaq gəlir. Qonaq gəlir və Əhmədin qızı elmli qız olur. Elmi sevən, hədisi çox istəyən bir şəxs olur. Pərdənin arxasından Şafiinin nələr etdiyini izləyir. İzləyir ki, ondan nə isə bir fayda götürsün. Elmindən, hərəkətlərindən bir fayda götürsün. Çünki daima eşidir ki, atası Əhməd Şafi üçün dua edir. Dua edir, deyir ki, Allahım onun elmini artır. Və nəhayət, axşam düşür, yatmaq vaxtı gəlib çatır, hər ikisi yerinə uzanır. Qadın izləyir, görsün, bəlkə Şafi rahimahullah gecə namazı qılacaq, neçə rəkət, nə qədər müddət. Görür ki, heç nə qılmadı, səhərə qədər yatdı, gözlərinə o görsənir. Bizim gözümüzə çox şey görsənə bilər. Görür ki, səhərə qədər yatdı və səhər qalxıb dəstəmaz almadan namaza getdi. Və təəccüblənir. Atası namazı qılıb qayıtdıqdan sonra deyir ki, budur sənin alim dediyin Şafii. Bütün gecəni yatdı, səhər durub dəstəmaz almadan namaza getdi. Və Əhməd rahimahullah deyir, ola bilməz. Burada nə isə bir sir var, gərək onun özündən soruşaq. Gəlir ona, deyir ki, bəs belə-belə hadisə baş verib, qızım səni izləyib ki, səndən faydalansın. Onun dediyinə görə, səhərə qədər yatmışsan, sonra da dəstəmaz almadan durub namaza getmişsən. Şafii rahimahullah deyir ki, Subhanallah, mən səhərə qədər yatmamışam. Qayaq oxuduğum hədistən səhərə qədər 60-a yaxın fiqh məsələləri ilə bağlı nəticələr çıxarıb. Bu, qısa bir hədistən 60-a yaxın nəticə. Burada çox faydalar var, bu hadisədə çox ibrətlər var. O cür elmli şəxsin, o qızın, minlərlə hədis əzbər bilən şəxsin gözünə İmam Şafii başqa cür göründü. İnsanın gözünə nəsə, kimsə başqa cür görünə bilər. Ancaq həqiqəti arayıb araşdırandan sonra o qadın başa düşdü ki, ona qarşı düz mövqe tutmayıb. Sonrakı fəsildə yalan danışmaq barəsində və yalanın nə zaman danışmağının caiz olması barədə hədis nəql edir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yalancı o şəxs deyir ki, iki şəxsin arasını düzəltsin. İki şəxsin arasında islah etsin, onları barışdırsın. Həmçinin icazə verilir üç şeydə yalan danışmaq. Bu bir, iki şəxsin arasını düzəltmək üçün. İkincisi, həyat yoldaşının zövcəsinə və yaxud zövcəsinin həyat yoldaşına. Bax, hələ məhz bu hədisdə gəlib ki, kişinin zövcəsinə, zövcəsinin də öz ərinə yalan danışması caizdir. Amma hansı yalan? Fəsada gətirib çıxaran yalan, yoxsa biri-birində birinin digərinə məhəbbətini artıran yalan. İkinci növ yalan caizdir. Həm qadın yoldaşına, həm də kişi zövcəsinə məhəbbətini artırmaq üçün yalan danışa bilər. Amma fəsad törətmək üçün aldatmaq caiz deyil. Və nəhayət üçüncü, düşmənə yalan danışmaq caizdir. Düşmənə əsir düşdükdə yalan danışmaq, müsəlmanların yerini onlara xəbər verməmək caizdir. Təəssüf ki, bəzi müsəlmanlar görürsən ki, heç müharibə baş verməyib. Əmin-amanlıqda ola-ola düşmənlərə elə sirlər, elə şeylər gedib danışır ki, hətta nəinki olan şeylər, artıq böhtanlar da danışıb, fəsad törədirlər, Allah onlara hidayət versin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə əmr edir. Əmr edir ki, doğru danışın. Həqiqətən doğru danışmaq sizi xeyirxahlığa aparır. Xeyirxahlıq da sizi cənnətə aparacaq. Və insan o qədər doğru danışır ki, nəhayət Allah dərgahında doğru danışanlar siyahısına düşür. Siddiq kimi adı ora yazılır. Və bunun əksi, yalan danışmaqdan çəkinin, bunu da Peyğəmbər s.ə.v deyir, yalan danışmaqdan çəkinin, həqiqətən yalan danışmaq günaha, fəsada aparır və bu günahlar da insanı cəhənnəmə sürükləyir. Və insan o qədər yalan danışır ki, yalanı o qədər adiləşdirir ki, axırda nəhayət Allah dərgahında yalancıların siyasına düşür. Kəzzəb kimi orada qeyd olunur. Və müəllif Uca Allahın ayəsini qeyd edir. Çox gözəl ayədir. Çox münasib ayədir. Allah Taala deyir: "Ya eyyuhəlləzinə əmən, ittəqullah və kunu məs-sadiqin." İman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru danışanlarla birgə olun. Kimlərdir doğru danışanlar? Kimlərlə biz olmalıyıq? Allah kiminlə olmağı bizə əmr edir. Nafi rahimehullah İbn Ömərin tələbəsi deyir ki, doğru danışanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və onun səhabələridir. Əhli sünnə vəl cəma. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu cəmaat şəklində gedənlər. Onlarla birgə olaq. Onlar hal-hazırda bizim aramızda deyil. Nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, nə də sahabələri, radiyallahu anhum, bizim aramızda deyil. Amma Allah bizə əmr edir onlarla olmaq. Bəs bunu biz necə edək ki, onlarla olaq? onların yolunu tutsak, onlarla həm bu dünyada, həm də qiyamətdə bir olacaq. Vacib deyil ki, onların zatının yanında olasan. Vacibdir ki, onların yolunda olasan. Ki, qiyamət günü əbədiyyətdə onlarla birgə olasan. Peyğəmbər s.ə.v.in yanına sahabələrdən biri gəlir. Deyir ki, ya Rasulullah, hal-hazırda biz səninləyik. Səni görürük. Qəlbimiz rahatlaşır. Evə gedib çəkilikdə olduqda, səni görmədikdə çox darıxırıq. Səni görməyincə rahatlıq tapmırıq. Xüsusən özünə aid edir ki, səni gördükdən sonra rahatlaşıram. Amma mən bilirəm ki, sən də öləcəksən, mən də. Və sən cənnətə düşəcəksən, özünə xas ən uca məqama, mən isə Allah bilir hara düşəcəm və qorxuram ki, bir daha səni görməyim. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona heç bir cavab vermir. Çünki Peyğəmbərin s.ə.v.in adətindən deyildir ki, qeybdən nə isə desin Allahın izni olmadan, ona vəhi gəlmədən. Qeybdən nə isə demək onun adətindən deyildir. O gözləyir o vaxta qədər ki, Allah subhanahu wa ta'ala ayə nazil edir. Allah ta'ala da ayəni dərhal nazil edir. Səhabənin ixlasına, imanına görə. Nazil edir və bu ayədə deyir ki, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onlar peygamberlerle, siddiklerle, şehitlerle ve salihlerle bir yerde olarlar. Ne güzel dostlardır onlar. Ne güzel dostlardır. Allah bizi onlarla birge etsin.
Amin.
Həmçinin yalan danışmağı barəsində Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, nə ciddi şəkildə, nə də zarafatla yalan danışma. Zarafatın da gərək doğru olsun. Zarafatın da gərək doğru olsun. Hətta övladına gəl mən sənə nə isə verim deyib, sənin yanına gəldikdən sonra onu aldatma. Buxari rahimahullah uzun məsafəni qət edib hədislər öyrənərdi. Uzun müddətdə 10 gün, 15 gün müəyyən bir məsafəni qət edib hədis öyrənərdi. Və gəlib bir gün görür ki, bir nəfər bu hədisi bilən şəxs heyvanı aldadır. Əlində heç nə yox, amma əlini belə tutur ki, güya əlində nə isə var. Ki, heyvan onun yanına gəlsin. Öz-özünə fikirləşir ki, heyvanı aldadan insanları da aldada bilər. Və ondan hədis götürmür. Bəlkə də bildiyi hədis səhih hədis idi. Amma bu hərəkətinə görə ondan hədis qəbul olunmadı. Ona görə biz, müsəlmanlar, nəyin bahasına olursa olsun, mal dövlətimizdən məhrum olsaq da belə, heç vaxt yalana getməməliyik. O etibarı İlk növbədə Allahın dərgahında, Allahın qarşısında, sonra isə insanlar qarşısında gərək itirməyək. İtirsəniz, Allah subhanahu teala sizi dünyada da, ahirətdə də rüsva edəcək. Allah bizi bundan qorusun.
Amin.
Sonra səbir barəsində hədislər gətirir. Səbir də əxlaqdandır. Xüsusən də səbrin o növü ki, sənə əziyyət verilir, sən o əziyyətlərə səbir edirsən. Səbir üç növdür. Allahın buyruqlarını yerinə yetirməyə də səbir etmək, namaz qılmaq, oruç tutmaq. Bunu hər kəs bacarmır. Hər kəs ömrünün axırına qədər namaz qılmır. Görsən ki, bəziləri namazı tərk edir. Mürtəd kimi ölür, yaxud fasik, asi kimi ölür. Səbir edib ömrünün axırına qədər Allahın buyruqlarını yerinə yetirmək. Və ya qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək, görürsən ki, dözə bilmir. Nə vaxtsa şərab içir, siqaret çəkir, zina edir və deyir, nəfsim zəifdir. Halbuki Allah subhanətə alə heç kəsi nəfsinin gücünü çatmadığı bir şeydən artıq bir şeylə yükləmir. gücü çatmadığı bir şeyi heç kəsə yükləmir. Amma bu fəsildə əziyyətlərlə bağlı olan səbirdən söhbət gedir və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o mömin ki, insanlar arasında gəzib dolanır, onların ona verdiyi əziyyətlərə səbr edir, daha xeyirlidir nəinki o mömin əziyyətlərə məruz qalmamaq üçün insanlardan qaçır. İnsanlardan qaçır. Xüsusən də dəvət etməkdən qaçır, dəvət etmir ki, mənə əziyyət verərlər. O əzab əziyyətlərə mən necə dözəcəyim? Bəs əgər əzab əziyyət olmasaydı, onda o imanın şirinliyi də olmazdı. İmanın şirinliyini insan o vaxt dadır ki, o əzab əziyyətləri görsün. Dəfələrlə əzab əziyyətə məruz qalır, hər dəfə Allah ona ağlına gəlmədiyi bir yerdən yol açır və beləliklə də onun imanı artır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbərlərə və ən çox əziyyət çəkən Peyğəmbərlərdir və onlara oxşarlar və oxşarlar. Onlara oxşarlar. Sizin əzab əziyyətiniz artırsa, imanınıza, elminizə görə, günahınıza görə yox, imanınıza, elminizə görə əzab əziyyətiniz artırsa, bilin ki, Peyğəmbərlərə yaxınsınız. Günahlarınıza görə əzab əziyyətiniz artırsa, bilin ki, iblisə yaxınsınız. Allah bizi onlardan qorusun. İndi iki misal, gözəl misallar, bu misallardan biri Allaha, digəri isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə aiddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah kimi heç kəs səbirli ola bilməz. Allah kimi heç kəs səbirli ola bilməz. Allaha şərik qoşurlar, övlad qoşurlar. Onu tərk edib, bütlərə müraciət edib, ona dua edirlər, amma Allah onlara yenə can sağlığı verir, ruzu verir, övlad verir. Kim, insanlardan kim belə səbirli ola bilər? Kimsə ona bir əziyyət versin, o da qayıdıb ona bir mükafat versin. Nadir hallarda o da Allahın istiqamət verdiyi, doğru yola yönətdiyi şəxs belə bir iş tuta bilər. Məsələn, Həsən-ül Basri, rahimahullah, eşidir ki, bir nəfər onun qeybətini edir. Ona böhtan, qara yaxır. Lakin bundan qəzəblənmir. Bunun əvəzini çıxmağa çalışmır. Əksinə ona hədiyyə göndərir. Bu şəxs təəccüblənir ki, bu nədir? Mənə göndərir. Nəyinəmişəm? Nəyə görə? Özü də təəccüblənir. Özü də bilir ki, heç bir yaxşılıq etmir buna. Pislikdən başqa. Və gəlir, hədiyyəni götürüb gəlir onun yanına. Deyir ki, bu nədir mənə göndərmirsən? Nəyə görə? Deyir ki, qiyamət günü sən etdiyin bu hərəkətə görə mənə öz savabından hədiyə verəcəksən. Mən də sənə indidən hədiyə verirəm. Həsən-ül Basri bunu onu təhqir etmək üçün etmir. Əksinə onu tərbiyələndirmək üçün. Tərbiyələndirmək üçün edir ki, qeybətdən, böhtandan uzaq olsun. İkinci hədis, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v qəniməti böldü və bir müddətdən sonra narazı olanlardan biri başladı ki, bəs bu nədir Peyğəmbər bizə layiqincə qənimətdən verməyib, bizi layiqincə qiymətləndirməyib. Sahabələrdən biri dedi ki, vallahi mən gedib bunu Peyğəmbərə çatdıracaqam. Sahabədir, Peyğəmbər s.ə.v çox istəyir. İstəmir ki, onun barəsində kimsə nəyisə artıq əski söz desin. Lakin sahabə gəlib bu sözü ona çatdıranda Peyğəmbər s.ə.v dərhal qəzəblənib həmin o şəxsi təhqir etməyə başlamadı bəziləri kimi. Əksinə dedi ki, əvvəlcə qəzəbləndi, üzünün rəngi dəyişdi qəzəbindən. Sonra dedi ki, mənim qardaşım Musa bundan da çox əzab-əziyyətə məruz qaldı, lakin səbr etdi. Və Rəsulullah s.ə.v o şəxsə heç nə etmədi, bağışladı. Bu idi onun əxlağı. Ona əziyyət verənlərə qarşı hidayət istəmək, doğru yol istəmək. Və biz də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yolunu gediriksə, bizə gələn əzab-əziyyətlərə səbr etməli və əzab-əziyyət verənlərə hidayət istəməliyik. Amma onlar da bilsin ki, Allahın belə bir ayəsi var, Əhzab surəsi 58-ci ayə. Belə bir ayə Allah Taala bu ayədə deyir ki, وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا عَظِيمًا. O kəslər ki, mömin kişiləri və mömin qadınları etmədikləri bir işdən ötürü əziyyət verir, qınayır, təhqir edir, istənilən əziyyət-əziyyətin növündən onlara edir, onlar sadəcə böhtan etmiş, öz üzərlərinə açıq aydın bir günah qazanmışlar. Ki buna görə qiyamət günü cavab verməli olacaqlar. Növbəti fəsildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm islah barədə danışır və deyir ki, sizə elə bir əməl barəsində xəbər verinmi? Sizin üçün namaz qılmaqdan, sədəqə verməkdən və oruç tutmaqdan da xeyirli olsun. Subhanallah. Namaz qılmaq, oruç tutmaq və sədəqə verməkdən xeyirli olsun. Sözsüz ki, burada nafilələr qəsd edilir. Sahabələr deyir, bəli ya Rasulullah, deyir ki, iki şəxsin arasında sülh bərpa etmək, onları bir-birinə qarışdırmaq. Və Ənfal surəsinin birinci ayəsini də müəllif gətirir. Bu ayədə Allah Taala deyir, İttəqullaha və aslihu zətə beynikum. Allahdan qorxun və öz aranızı düzəldin. Bir-birindən inciyənləri, küsənləri barışdırın. Sonra həmçinin əxlaqdandır ki, yaxın adamların vəfat etdikdə özünü ələ ala biləsən, özünü idarə edə biləsən və eləcə də başqalarının nəsəbinə, ailəsinə, əcdadına sataşmayasan. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mənim ümmətim iki şeyi tərk etməyəcək. Niyəhə? Yas tutmaq. Bura nələr aiddir? Yas tutmaq caizdir. Qadına da caizdir, 4 ay 10 gün. Kişiyə də caizdir, dəfn olunana qədər. Amma bura nələr aiddir? Üzü cırmaq, paltarı cırmaq, saçı yolmaq, səsi qaldırmaqla ağlamaq, ağlamaq olar, həddi aşmamaq şərti ilə və s. cahilliyyət dövründə olan əməllərdən etmək buna aiddir. İkincisi, kiminsə nəsəbinə, onun ailəsinə sataşmaq. Yəni, demək ki, o filan ailədəndir. Nədə sahabələrdən biri digərinə deyir ki, ey, zənci balası, qara, qara olur, anası da qara, bu da deyir ki, qara, yəni zəncinin oğlu, Rasulullah s.ə.v qəzəblənir. Deyir ki, innəkə mri'un fikəl cəhiliyyə. Səndə hələ cahilliyyət qalıb. Və sizdə də, mənim özümdə də, əgər cahilliyyə dövründən hansısa əlamətlər qalıbsa, tələsin o əlamətləri tərk edəsiniz. O əlamətləri də tərk etmək üçün o əlamətləri tərk edənlərlə oturub durmaq lazımdır ki, onlar sizə təsir etsin. Amma o əlamətləri, yəni o cahiliyyət əməllərini edənlərlə oturub dursanız, onlar sizə təsir edəcək bir gün görəcəksiniz ki, elə siz də cahilsiniz. Elmdən dəm vurursunuz, amma ağzınızdan çıxan sözlər cahillərin sözləri, təhqir və s. Kafir, müşrik, münafiq. Müsəlmana belə sözlər demək yaraşmır. Sonra müsəlmanın əxlaqındandır ki, qardaşı ilə tanımasa da onu salamlaşsın. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamətin əlamətlərindəndir. Ki, biri digərinə salam verəcək, həmin şəxs deyəcək, bu niyə mənə salam verir? Tanıyır məni. Bu, qiyamətin əlamətidir. Qiyamətin əlamətidir ki, hal-hazırda bu baş verir. Amma tanıdığına, tanımadığına salam verməlisən Allahın buyurduğu şəxslərə. Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu şəxslərə salam verməlisən. Yerdə qalanlara isə ancaq və aleykum deməklə kifayətlənirsən. Sonra həmin bu fəsildə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ey müsəlmanlar, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə paxıllıq etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin və ey Allahın qulları, qardaş olun. Qardaş öz müsəlman qardaşını üç gündən artıq salamsız, kəlamsız buraxmamalıdır. Tərk etməməlidir. Lakin burada bir şeyi başa düşmək lazımdır. Bu günah yazılır o kimsələrə, o şəxslərə ki, onlar bilərəkdən bir-birinə qarşı nifrət edir, bir-birinə arxa çevirirlər. Lakin hərdən elə bir vəziyyət olur, elə bir hadisələr baş verir ki, biri nə qədər çalışır ki, digərinə yaxınlaşsın, xüsusən də qohumlar, qohumluq əlaqələrində buna təsadüf edilir. Biri çalışır ki, yaxınlaşsın, lakin ikinci tərəf onu özündən uzaqlaşdırır. Və bu zaman artıq o, həcir yox, məhsur hesab olunur. Tərk edən yox, tərk olunan hesab olunur. Və ona da bu əməlinə görə günah yazılmır. Çünki o, bacardığını etdi, lakin istədiyinə nail ola bilmədi. İndi görün, tərk etməyin növlərindən birini, çox gözəl, buna hicr deyilir ərəbcə, Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bir gün mənə dedi, dedi ki, ey Ayşə, mən bilirəm sən nə vaxt razı qalırsan, nə vaxt da qəzəblənirsən. Peyğəmbər s.ə.v Ayşə radiyallahu anhə dedi ki, bəs necə ya Rasulullah, nədən bilirsən ki, mən qəzəblənirəm, ya razı qalıram. Deyir ki, sən razı qaldıqda deyirsən ki, bələ, və Rabbi Muhammed. Elədir. Məhəmmədin Rəbbinə and olsun ki, belədir. Amma qəzəbləndikdə deyirsən ki, lə, və Rabbi İbrahim. Xeyr, İbrahimin Rəbbinə and olsun ki, belə deyil. Ayşə radiyallahu anhə gülə-gülə deyir ki, ya Rasulullah, mən sənin ancaq adını tərk edirəm. Subhanallah. Özünü ki, tərk etmirəm. Ancaq adını tərk edirəm. Bununla da öz qəzəbini göstərir. Sonra, bu çox şiddətli hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, kim öz qardaşını bir il tərk edərsə, sanki onun qanını axıtmış olur. Bir il, iki il, üç il, dörd il tərk edənlərin halı necə olur bəs? Allah hidayət versin. Sonra nifrət barəsində, bu da əxlaqla əlaqəli hədisdir, nifrət etdikdə gərək qəlbində olanı gəlib nifrət etdiyin adama deyəsən, onunla dil tapasan, o əməli, o işi həll edəsən və o nifrəti qəlbindən çıxarasan. Lakin nifrəti qəlbində saxlaya-saxlaya onun üzünə güləsən, arxada onun dalınca başqa bir şey danışasan, bu müsəlmana yaraşmır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizin aranızda ən şər insan, qiyamət günə ən pis insan o kəsdir ki, onun iki üzü var. Bir cemaatin yanına gelir, bir sifat gösterir. Başka bir cemaatin yanına gelir, başka bir sifat gösterir. İki yüzlü, kıyamet günü en pis, en şer insanlar olacak. Ve hepsinin zannetmekten de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi çekindirir ve bu zannetmek de özü özlüğünde ahlaksızlıktır. Yalnız bura müstesnadır ki hoş, güzel zannedesen. Bu müstesnadır. Eğer sen kardeşin barisinde güzel zannetsen, buna göre sen kınanmayacaksın. Yok esassız olarak pis zannetsen ve hususen de onun esasında hüküm versen, buna göre Allah'ın karşısında cevap vermeli olacaksın. Sonra dikkat verin bu hadise ve yadınızda bunu yaxşı yaxşı saxlayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, her dördüncü gün ve birinci gün cennetin kapıları açılır. Ve herkes bağışlanır. Herkesin günahları bağışlanır. Yalnız aralarında inciliği olan iki şahsdan başka. Yani o şahslar ki aralarında inciliği var. Biri birinden küsüp, biri birinden küsüp. Biri diğerinden yok. Biri birinden küsüp. Onlar barisinde Allah Teala meleklere emredir. Deyir ki, saklayın. Hele onları bağışlamayın. Ta öz aralarında sülh, emnemanlık yaradana kadar. Hatta heyvanlara karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler ahlakla davranmağı bize tövsiye edin. Hadislerin birinde deyir ki, heyvanı kestikte onu rahat kesin. Bıçağı itleyin ve onu rahat kesin. Ve İbn-i Umar radiyallahu anh deyir ki, demeli bir neferi görür, görür ki bu malqaranı otarır, ama öyle yerde otarır ki o yerin otları yararsız olur. Otlamak için yararsız olur. Ve sesleyip onu deyir ki, vay senin alnına. O tür güzel otları koyup heyvanlara niye eziyet verirsen? Apar onları, yaxşı yerde otar. Heyvanlara karşı, subhanallah, heyvanlara karşı güzel rəftar etmeyi bize din emredir. Sonra hemsinin ahlakdandır ki kardeşin için neyse verdikte onu geri almayasın. Geri alanın meseli neye benziyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim hediye verip onu geri alarsa o ite benzer ki kusur, sonra da kustuğunu yiyir. Verdiğiniz her hansı bir şeyi geri almayın. Demeyin ki bunu verdin, indi qaytar. Sen ne değil? Sen buna layık değilsin. Subhanallah, vermişsen Allah yolunda. Koy, istifade etsin ondan. Sonra müminin ahlakından danışır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir ki, mümin o kimsedir ki fesat törətməyə can atmır ve daima hoşa gelen sözler deyir, hoşa gelen hareketler edir. Ama günahkar, fasik o kimsedir ki daim fesat törətməyə can atır ve alçaq işlere, paxıllığa el atır. İndi seçin, hansınla olmak istəyirsiniz, özünüz bilərsiniz. Həmsinin fesat törədənlərin üslubundandır. Fesat törətmək istədikdə cemaat arasına çıxıb qışqırır. Ey Allah'ın düşməni, ey kafir, ey müşrik, flankəs kafirdir, flankəs müşriktir. Ancaq səsləyir, görəndə ki onun səsinə səs verirlər, sevinir. Fikirləşmir ki, onun səsinə özü ağılda olanlar səs verir. Allah subhanahu teala onun mələkləri, möminlər ki səs vermir. Çünki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu qadağan edir. Qadağan edir. Qadağan edir və deyir ki, iki nəfərdən biri digərini söyərsə, günah söyüş söyməyə başlayana yazılır. O vaxta qədər ki, söyüş söylən, kimi ki söylür, o cavab qaytarmasın. Elə ki, cavab qaytardı, ona da günah yazılır. Və bunu da bir gözəl hadisə ilə izah eləmək olar. Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bəkir rədiyallahu anh ilə oturur. Bir nəfər müşrik gəlir, Rasulullah s.ə.v. təhqir edir. Və hər ikisi səbr edir, cavab vermir. Və Peyğəmbər s.ə.v. gülümsüyür, gülür. Əbu Bəkir təəccüblənir ki, bu niyə gülür? Bunu təhqir edir, amma bu gülür. Deyib, yox. O özü-özünü təhqir edir. Mən bir dəfə demişəm, görəndə ki, xüsusən, Peyğəmbərimiz s.ə.v. digər peyğəmbərləri sahabələrdən kimisə təhqir edirlər, söyürlər, onları müdafiə edin. Amma arxayın olun ki, bu söyüşə görə onların savabı artır. Və təsəvvür edin ki, 14 əsrdir onların nə qədər savabı artır. Abu Bəkiri, Öməri, Osmanı, Əlini, Xavariz də deyirlər, kafir də deyirlər, nə bilim, mürtəd də deyirlər. Və görün, bu sözlərə görə onlar 14 əsrdir nələr qazanır. Bu da Allahın hikmətidir. Onlara savab qazandırır. Və Əbu Bəkir dözmür. Dözmür, cavab qaytarır. Cavab qaytardıqda Rasulullah s.ə.v. qəzəblənib durub çıxıb gedir. Sonra onu izah edir. Peyğəmbər s.ə.v. sual verir. Soruşur. Əbu Bəkir deyir, sən nə üçün belə etdin? Əvvəl gülürdün, sonra qəzəbləndin. Deyir ki, o səni söyledikdə mələk səni qoruyurdu. O sənə heç nə edə bilməzdi. Şeytanın vəsvəsəsi idi, yalnız. Yalnız və yalnız şeytanın vəsvəsəsi. Lakin sən söyüş söyməyə başladıqda artıq mələk səndən çəkildi. Mələk murdar, nəcis, naqis sözlərdən, əməllərdən kənardır. Söyüş söyməyə başlayan kimi çəkildi. Yəni səni qorumadı. İstəyirsiniz sizi mələklər qorusun. Dilinizi ancaq yaxşı şeylərə, xoşa gələn sözlərə öyrəşdirin. Təhqirlərə öyrəşdirməyin, söyüklərə və s. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. sual verir sahabələrə, deyir ki, bilirsiniz böhtan nədir? Dur kimə? Dini ən gözəl başa düşənlər sahabələrə, deyir, bilirsiniz böhtan nədir? Sahabələr deyir ki, Allah və Rəsulu bilir. Görün, əxlaqa bax sahabələrdən. Allah və Rəsulu bilir. Rəsulullah s.ə.v. deyir ki, o şəxs ki, insanlar arasında fəsad törətmək məqsədi ilə dedikodu yayır, söz gəzdirir. Bax, budur böhtan və böhtansı. Və buna aid, yəni bunu bir neçə cür adlandırmaq olar. Diqqətlə, diqqət verin, yadınızda saxlayın, lazım olanda onlar barəsində düşünərsiniz. Sözbaz, xəbərçi, qeybətçi, dedikoducu, fəsadçı, böhtancı, fitnəkar, iftiracı və nəhayət iblisin yolunda olan. Bütün bunlar buna aiddir. Xüsusən də iblisin yolunda olanlar elm əhlinə girişir. Elm əhlinin arasını qurmaq istəyir. Onların cahillər nəyinə lazım? Ancaq və ancaq elm əhlini yoldan çıxarmaq istəyir. Amma biz daim Allahdan dua edib sabit olmağımızı istəyirik və istəyəcəyik də. Allahumma səbbitnə aləl-İslam. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah mənə vəhy etdi ki, kim təvəzzükar olarsa Allah onun dərəcəsini ucaldar. Və həmçinin deyir ki, təvazökar olun, əmr edir. Və bir-birinizə qarşı nifrət etməyin. Lovğalanmayın ki, mən 2 ildir Quran oxuyuram. 1 ay Quran oxuyan məndən çox bilə bilməz. Bununla lovğalanmayın. Allahın əlindədir hikmət və onu istədiyi kəsə verir. Bir il ərzində ya 10 il ərzində. Sözsüz ki, çalışarsan. Amma o şəxs ki, deyir, yatdım, yuxudan oyandım, hikmət gəldi, göy aralandı, qəlbimə nur daxil oldu, onlara inanmayın. Əməl etməyincə, çalışmayınca Allah heç kəsə heç nə vermir. Versə də ancaq peyğəmbərlərinə verir. Və peyğəmbər s.ə.v-dən sonra bu vaxta qədər peyğəmbər gəlməyib, gəlməyəcəkdir. Sonra xüsusən fitnəkarlar bizim Azərbaycanda və ümumən dünyanın hər yerində müsəlmanlar arasında fəsad törədir. Və bu fitnəkarlara uymayın. Azərbaycan xalqının parçalanmasına yol verməyin. Allah Subhanahu wa Taala bizə bir-birimizi sevməyi əmr edib. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər müsəlmanın yaşadığı yerin sakinlərini, o yerin torpağını, vətənini, əhli əyalını sevməyi tövsiyə edib. Baxın, Ənəs ibn-i Məlik rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səfərdən Mədiniyə qayıtdıqda Mədinənin yollarını, yaxud divarlarını, yaxud ağaclarını görər və dəvəsini tez sürüb gedərdi. Başqa minin üzərində olsa da, onu hərəkətə gətirib tez sürüb gedərdi. Və İbn-i Həcər, bu hədis Səhih Buxarədədir, 1802-ci hədisdir. İbn-i Həcər, rahiməhullah, deyir ki, bu hədis dəlildir ki, Mədinə möhtəşəm bir şəhərdir. Və dəlildir ki, vətəni sevmək və onun həsrətini çəkmək şəriətdəndir. Fətulbari 3-cü cild 727-ci səhifə. Hədisin buna dəlalət etdiyini həmsinin Mübarək Furi, Tuhfatül Əhvəzi kitabında da təsdiqləyib. 9-cu cild 283-cü səhifə. Həmsinin İbn Həcər başqa bir hədisin də buna dəlalət etdiyini qeyd edir. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. Təbuqdan evinə qayıdarkən səhabələrinə görür nə deyir. Deyir ki, mən Mədinəyə tələsirəm. Yəni, doğma yerimə. Sizlərdən hər kim mənimlə tez getmək istəyirsə, qoy tələssin evinə. Və başqa bir rəvayətdə də, bu da Səhih Buxaridir. Başqa bir rəvayətdə, bu da Səhih Buxaridədir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, səfər. Əzabdan bir parçadır. Əzabdan bir parça. Əzab çəkirsən səfərdə. O, yəni səfər, hər birinizi yatmağından, yeməyindən və içməyindən qoyur. Hər kim öz tələbatını ödəyib qurtararsa, əhli əyalının yanına tələssin. Baxın, bütün bu hadislər dəlalət edir ki, sən vətənini, vətənində yaşayanları, əhli əyalını xüsusən sevməlisən. Və nə qədər də desələr ki, yox, bu boş şeydir, İslamda yoxdur. Gördünüz ki, səhih hədislər, İbn-i Həcər ki, alim bunu təsdiq etdi. Bundan əlavə, insanda fitri dəyərlər var, yəni anadan gəlmə olan xüsusiyyətlər. Bu, bunu təsdiq edir. Səfərdə olan, Azərbaycandan kənara səfər edən hər kəs bilir ki, bir müddət qaldıqdan sonra vətəni üçün necə darıxır? Tanışlarının yanına, ailəsinin yanına gəlməyə necə darıxır, necə həsrət çəkir. Bu, insanın daxildən olan xüsusiyyətidir. Və qaldı ki, vətəni sevmək imanındandır hədisinə, bu hədis uydurmadır. Uydurma hədisdir. Vətəni sevmək imanındandır. Nə üçün uydurmadır? Əvvəla bu hədisin sənədində yalansı ravilər var. İkincisi də, Əs-Səğani rahimahullah öz əsərində deyir ki, bu hədisin mənası doğrudur. Özü, mətni uydurma olsa da, mənası doğrudur. Belə ki, uca Allah, Bəqərə surəsi 246-cı ayədə deyir ki, onlara o zaman, hələ İslamdan qabaq yaşayanlara deyildi. Deyildi ki, sizə vuruşma əmr olduqda, bəlkə vuruşmadınız. Sizə vuruşanlar ki, deyir ki, gedək vuruşaq, dağıdaq, tökək. Sizə vuruşma əmr olunanda, bəlkə heç vuruşmadınız. Onlar görür, nə cavab verir? Deyir ki, nə üçün vuruşmayaq ki, bizi yurdumuzdan çıxartdılar və evladlarımızdan didərgin saldılar, ayırdılar. Bu göstərir ki, onların da qəlbində o vətən sevgisi var idi. Amma ayənin sonunda nədir? Lakin onlara vuruşmaq vacib olduğu vaxt içərilərindən az bir qismi istisna olmaqla hamısı döyüşdən üz döndərdi. Vaxt hər şeyi göstərir. Və bu onu göstərir ki, onların hamısında özlərinin yurduna məhəbbət sevgi var idi. Lakin onlardan bir qismi həqiqətən imanlı, digərləri isə münafiq idi. Baxmayaraq ki, sevgi var idi, amma münafiq idilər. Bu onu göstərir, alim deyir ki, bu onu göstərir ki, münafiqin, kafirin, müşrikin də qəlbində vətən sevgisi ola bilər. Odur ki, vətəni sevmək imandandır hədisi, uydurma hədisdir. Həmçinin vətənin əminəmanlığına, təhlükəsizliyinə, xeyir bərəkətli olması üçün də çalışmaq müsəlmanın borcudur. Və biz sevinməliyik. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, hər kim yuxudan oyanıb özünü əminəmanlıqda görərsə və bədəninin sağlam olduğunu görərsə, əlində o günün yeməyinin olduğunu görərsə, bilsin ki, ona dünya bəxş edilir. Dünya, bütün dünya. Bu da səhih hədisdir. Həmsinin Allah subhanahu teala Ali İmran surəsi 200-cü ayədə əmr edir. Deyir ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu sbiru və sabiru və rabitu və attaqullaha ləaləkum tuflihun. Ey iman gətirənlər, səbr edin. Allah yolunda olan o əzab əziyyətlərə dözün. Sərhəd boyu keşikdə durun, keşik çəkin. Allahdan qorxun, bəlkə nicat tapasınız. Baxın, bu əməlləri edin, bəlkə nicat tapasınız. Və bu ayəyə münasib Peyğəmbər s.ə.v-in Səhih Buxari və Müslimdəki hədisini dinləyin. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah yolunda bir gün sərhəddə keşik çəkmək dünya və onun üzərlərindən xeyir, dünya və onun üzərində olanlardan xeyirlidir. Allah yolunda bir gün sərhədi qorumaq dünya və onun üzərində olanlardan xeyirlidir. Və bu cür ölən şəhiddir. Sərhədi biz qorumayaq. Bəs o sərhədi kim qorusun? Sonra biz necə ki İbrahim aleyhisselam Məkkə üçün dua etdi. Dedi ki, ey Rəbbim, bu yeri əminəmanlı olan bir yer et, təhlükəsiz bir yer. Ora ruzu bərəkət ver. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinə üçün dua etdi. Dedi ki, Mədinə şəhərini əminəmanlı bir yer, ruzu bərəkət olan bir yer et. Biz də həmçinin və bütün müsəlmanlar həmçinin öz yaşadıqları yer üçün və sair müsəlmanların yaşadıqları yerlər üçün dua edir deməliyik ki, Allahümə əminnə fi altaninə və əslih əhimmətənə və vulətə umurinə və cəl əzə bələdən əminən mutmainnə və səirə bilədil müsliminə ya Rabbəl aləmin. Allahım, bizim yaşadığımız yeri, vətənimizi əminəmanlı, təhlükəsiz bir yer et, bir ölkə et. Orada olan ixtiyar sahiblərini indikindən də yaxşı et. Həmçinin bizim ölkəni və s. müsəlman ölkələrini əminəmanlı, sakit bir ölkələr et. Eləcə də nəsiyyətim sizə budur ki, istər Azərbaycanın daxilində, İstərsə də Azərbaycandan kənarda səfərdə olduğunuz vaxt sizin milləti pisləyənin cavabını əxlaqla verməlisiniz. Bu sizin borcunuzdur. Və bunu dediyim bir gözəl hadisə yadıma düşdü. Deməli, təxminən 7 il bundan öncə bir nəfər tələbə yoldaşım bir masa arxasında mənimlə oturan tələbə yoldaşım cinsiyyəti, milliyyəti ərəb olan Riyad şəhərindən olan bir ərəb tələbə yoldaşım tanışlıq üçün məndən soruşdu ki, hansı ölkədənsən? Dedim ki, Azərbaycanlıyam. Və mən bununla fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Xüsusən də müsəlmanam. Dedi ki, nə? Azərbaycan? Yəni ki, Azərbaycan heç kəsə məlum olmayan bir yer. Üçüncü millət kimi tanınan bir millət və s. bu cür. Lakin mən onu cavabsız qoymadım. 5 dənə cavab verdim. Bir-birindən gözəl cavablar. Birincisi, Allah subhanahu teala buyurur ki, İnnəmə əkramakum indallahi ətqakum. Allah dərgahında sizin ən şərəfiniz, Allaha ən yaxın olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Sən demək istəyirsən ki, mənim qəlbimə girmişsən. Sənin Allah qorxunun mənim təqvamdan daha çox olduğunu bilirsən. Bu bir. İkincisi, yanımda oturmuşsan. Sənin öz ana dilində mühazirə gedir. Mən çatdırıb yazıram. Sən isə məndən köçürürsən. Üçüncüsü, qiymətlərimizdə fərqlər yerlə göy arası qədər fərq var. Xüsusən də ərəb qrammatikasından. 10-15 dərəcə qiymətdə fərq var. Nə ilə fəxr edirsən? Heç öz dilini yaxşı bilmirsən. Dördüncü, Azərbaycanın İslam alimləri olub. Bunun birinin çox, bir çox alimlər olur. Bunlardan yalnız birini, hədis aliminin, bu alimin kağıdı hədis kitablarında, xüsusən də mustalah hədis kitablarında qeyd olunur. Deməli, Tədribir Ravi kitabında deyilir ki, Əbu Bəkr, Əl-Bərdici, Əl-Bərzəyi adlı alim olub. Bərdiyic Azərbaycanda Bərdə tanıyırsınız? Bərdənin yaxınlığında yerləşən bir yer adıdır. Və bunu da Tədribura 1-2-1-ci cild 238-ci səhifədə qeyd edib. Azərbaycan sözünü də orada qeyd edib ki, Azərbaycanın Bərdə şəhərinin yaxınlığındakı bir yerdir. Və nəhayət 5-ci axırıncı cavab. Azərbaycanın adı Səhih Buxari və Müslimdə hədisdə qeyd edilir. Əbu Osman rəvayət edir ki, biz Utbə ibn Fərqadla Azərbaycandaydık. Ömərin məktubu gəlib bizə çatdı. Buxari Müslimdədir bu hədis. 5-ci cild 2193-cədir və 3-cü cild 1642-cədir. Və başqa bir hədis də Məcmu-i Zəvaid əsərində. Bu da səhih hədisdir. 2-ci cild 158-ci səhifədə deyir ki, İbn-i Omar radiyallahu anh, mən 4 ay yaxud 2 ay Azərbaycanda oldum. Namazlarımı 2-2 qəsr etdim. İndi göstər görün. Hansı hədisdə milyonlarla, heç olmasa zəif hədis olsun. Riyadın adı var. Bu cür əxlaqla cavab verə bilərsiniz. Ancaq səni belə-belə olasan, belə olasan, filan şey, filan şey, bu cür nə? Əxlaqsızlıq etməyin. Xüsusən də İslamı hələ yaxşı dərk etməyənlərə qarşı.
Hörmətli dinləyicilər, xütbələrin elektron variantını www.azirislam.com saytından əldə edə bilərsiniz.
Sonrakı fəsil elə buna aiddir. Söyüş, söyməmək, kiməsə kafir deməmək və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, müsəlmanı söymək fasiqlik, ona kafir demək isə küfürdür. Küfür və əgər o söyüşə layiq deyilsə, o təhqirə layiq deyilsə, onu təhqir edirlərsə, o şəxs, təhqir edən şəxs bilsin ki, həmin təhqirlər qayıdıb özünə çatır. Onun günahı ona çatır. Həmsini kafir, müşrik deyərsə, o günah onun özünə çatır. Və Ənəs ibn Məlik 10 il Peyğəmbər s.ə.v xidmət edib. Deyir ki, mən bir dəfə də görmədim ki, Peyğəmbər s.ə.v söyüş söyüşün, lənət etsin yersiz olaraq Allahın buyurduğu lənətləşmədən başqa. Allah Taala müxtəlif yerlərdə lənətləşməni özü buyurur. O yerlərdən başqa kiməsə lənət etməyi, kimisə söyməyi, nəyəsə eyib qoşmağı Peyğəmbər s.ə.v-dən görmədim. Başqa bir hədisdə gəlib ki, hansısa bir yemək xoşuna gəldikdə onu yeyərdi, xoşuna gəlmədiyi yeməyi isə tərk edərdi. Deməzdi ki, bu nədir? Bişirmişsiniz. Bəziləri gəlib evə, görür ki, yemək biraz yağı çoxdur. Və yaxud yanır. Və yaxud, heç olmasa deyir ki, nə gözəl yemək bişirirsən. Allah sənin əllərinə bərəkət versin. Bundan da gözəl bişirəsən. Təriflə də yalandan. Bu yalan caizdir ki, o sevinsin. Biraz da sənə məhəbbət artsın. Amma təhqir etməklə ki, bu nədir? Elə təhqir etmək olmaz. Sonra həmsinin çox gözəl bir ayə var. Daha doğrusu ayənin sonluğu. Bunu diqqətlə yadınızda saxlayın və heç vaxt unutmayın. Allah Subhanahu Taala Bəqərə surəsinin 254-cü ayəsində buyurur ki: "Vəl-kəfiruna humuz-zalimun." Kafirlər zalımdırlar. İndi gəlin baxaq görək. İbn Abbas radiyallahu anhumanın tələbəsi Ata İbn Əbi Rabah rahimahullah bu ayə barəsində nə deyir? Deyir ki, Elhamdülillahi ləzi qalə Əl-kəfirunə humuz zalimun və ləm yəqul Əz-zalimunə humul kəfirun. Həmd olsun Allaha ki, o kafirlər zalımdır demişdir. Zalimlər kafirdir deməmişdir. Baxın, kafirdirsə artıq bu zalimdir. Ancaq zalimdirsə, sənə nə qədər zülm edirsə, Həccac ibn Yusufdan artıq zülm edə bilməz. Nə qədər zülm etsə də, o kafir sayılmır. Çünki Həccac ibn Yusufa heç bir sahabə, heç bir alim kafir demədi. Əgər sənə zülm olunursa, haqqın tapdalanırsa, öz haqqını ala bilmirsənsə, xüsusən də müəyyən məsələlərdə qadınlar öz haqqını ala bilmirsə, nəyəsə məcbur edilirlərsə, Allaha dua etsinlər. Allah məzlumun duasını hamıdan tez qəbul edir. Başqaları ilə arasında pərdə varsa, məzlum ilə onun duası arasında pərdə yoxdur. Dua etsin və ta qiyamətə qədər Peyğəmbər s.ə.v ilə onun hovuzu ətrafında görüşənə qədər səbr etsin. Və nəhayət yenə bir hədis, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v qadağan edir. Deyir ki, heç vaxt deməyin, ey kafir, deməyin, ey Allahın düşməni, əgər belə olmazsa, o sizə qayılar. Rasulullah s.ə.v Allah s.ə.v neysə misal çəkdikdə, Neyse haram etdikdə, qadağan etdikdə. Bir misal çəkir, kifayətlənir. Başqa şeylər də ona müqayisə edilir. Məsələn, şərabı misal çəkir ki, haramdır. Narkotik maddələr də buna qiyas edilir. Eləcə də, ey Allahın düşməni deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misal çəkir. Buna indi nə istəyirsiniz qiyas edin. O şəxs ki, söhüşə təhqirə layiq deyil, o şəxsi təhqir edərsənsə, həmin bu hədisə, həmin bu mənaya gəlib çıxarar və sənin təhqirin ancaq özünə qayıdar. Və Allahdan istəyim də budur ki, Allah subhanahu teala bizi və bizə göhdən atanları, bizi düzgün başa düşməyənləri, ümumiyyətlə, İslamdan uzaq cahillərə haqqı haqq olaraq başa salsın, onlara haqqı göstərsin və onları haqqa yönətsin. Həmsinin batili, batil olaraq bizə göstərib, bizi ondan uzaqlaşdırsın. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədü ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka.
Hörmətli dinləyicilər, xütbələrin elektron variantını www.azirislam.com saytından əldə edə bilərsiniz.